Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til en lidt særlig udgave, skal jeg sige her fra starten af det gode gamle folketing. Jeg plejer jo at sige god formiddag. Det kan jeg i princippet også godt sige nu, men sagen er den, at hvad skal man sige, real time, der er det søndag, og klokken er 1:15, fordi det her, det er en bondet udgave af det gode gamle folketing, og det, lad mig være ærlig, det skyldes kun, at den selvudnævnte formand er en krukke og har andre gøremål, som er blevet frygtelig besværlig, men derfor er jeg endnu mere taknemmelig over, at mine tre gæster er dukket op på sådan en højhellig søndag. Men ellers så er alt det samme. Vi skal se, hvad der har rørt sig den forgangne uge i dansk politik, og der er som altid rigeligt at tale om. Men inden vi tager fat på det, så skal jeg da lige byde ordentligt velkommen. Og jeg synes, damerne først, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Özlem Cekic.
Tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Peter Brixtofte. Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for diverse. Må jeg sige det sådan, Frank Dalgaard?
Ja, det er helt lovligt.
Det er godt. Frank Dalgaard. Kære venner, vi starter med en sag, som altså, den trækker tråd alle mulige steder hen. Vi skal en tur til udlandet, men den har også mindelser om en sag, vi har haft herhjemme i 2005-2006. Det er nemlig Angela Merkel, som er kommet, hvad skal man sige, måske ikke op at toppes, måske snarere tværtimod med Tyrkiet. Men det hele startede med tysk satire. Det startede med et tysk satireprogram, som lavede en mild, spøgefuld sang, som handlede om Tyrkiets premierminister Erdogan. Den blev han lidt ked af. Og det var faktisk ikke, fordi den var så voldsom, den sang. Så var der en anden tysk satiriker, der hedder Jan Böhmermann, som skrev et meget, meget krænkende digt. Det var noget rigtig grist. Men han sagde også selv, her kommer et smededigt, som er helt forfærdeligt, og som faktisk godt kan få mig dømt efter en jureloven her i Tyskland. Men jeg har skrevet det for ligesom at illustrere den europæiske satiretradition, sat op mod, hvad det er Erdogan. Han synes, Erdogan var en lille smule sart. Og så skal jeg da ellers love for, at det tog fart. Erdogan har lagt sag an, både mod komikeren, men også mod den tyske stat, og der er det er blevet voldsomt, det her. Men det fik mig også til at tænke på det her med, altså, vi har jo haft sådan en Mohammed-krise, og den blev håndteret ved Anders Fogh. Han sagde, ja, der er slet ikke noget med noget, der er ikke noget at komme efter, jeg vil ikke mødes med nogen ambassadør. Sådan gør vi. Og så gik der ellers tubange i den med Arla, krænkelser og det ene og det andet. Men nu står vi så et sted, hvor Angela Merkel på en eller anden måde, i hvert fald i min optik, har lagt sig ned og sagt, ja, huha, det er også noget frygteligt noget, og Jan Böhmermann er på orlov fra fjernsyn nu, og der er indledt en sag mod dig. Mm. Özlem Cekic, du har tyrkiske rødder.
Kurdiske rødder fra Tyrkiet.
Mm. Godt. Det er godt, vi får det på plads.
Ja, det er faktisk ret vigtigt,
det er jo, fordi det er jo sådan et mindre tal, som det er jo sådan set ret afgørende. Ja. Og det er jo faktisk også derfor, at den gode Jan Böhmermann har lavet noget af det her. Fordi noget af det her smededigt handlede nemlig om, at en mand, der bomber kurder og gør alle de her ting, der bør man jo kunne sige noget til ham også. Tror du, jeg ved godt, det er sådan et lidt søgt spørgsmål at starte på, men tror du, det kunne ske i Danmark også? Hvis nogen skrev sådan en krænkende sang om den tyrkiske præsident, at
det tvivler jeg på, fordi den tyske forfatning, der er der jo faktisk, det er jo en del af loven, at du ikke må krænke andre statshoveder.
Godt nok er det. Det er en meget, meget gammel lov, der er gravet frem.
Jeg tror, det er sidst, den er blevet benyttet i 60'erne.
64.
Ja, 64, ja. Præcis. Ikke? Så jeg ved ikke, om det vil ske herhjemme, men det, der er det mest interessante i det her, det er, at vi har at gøre med en mand, præsident Erdogan, som på alle mulige måder er jo ret farlig. Men vi bare så, altså Europa er i øjeblikket med at give ham sådan en dørmandrolle. Han er sådan lidt EU's dørmand, fordi han på en eller anden måde forhindrer de her flygtninge at komme til Europa. Derfor så blåstempler vi lidt, at han har altså meget, meget alvorlige menneskeretskrænkelser mod mindretal i Tyrkiet. Tyrkiet er det land, der har flest journalister fængslet. Siden Erdogan er blevet præsident, er 1800 mennesker, børn ned til 13 år, blevet sat over for en dommer for at fornedre og præsidenten.
Ja, så der er utrolig, jeg læste, at der er pt. 1845 sager, fører han.
Præcis, og en af dem drejer sig om en Altså en 16-årig dreng, der for eksempel blev hentet af politiet på sit gymnasium, fordi han havde været med til at holde en tale til en demonstration om antikorruption. Altså skrive noget på en væg eller lave en Facebook-opdatering. Det er nogle af de her eksempler, hvor folk så bliver hentet af politiet og bliver sat i fængsel. Så der sker ekstreme ting i Tyrkiet i øjeblikket. Ja. Men hvad gør EU? EU blåstempler, efter min mening, hans politik, ved at man indgår en aftale, man giver ham 22,5 milliarder for at holde de her flygtninge uden for EU. Amnesty har dokumenteret, hvordan han med vold faktisk transporterer de her syriske flygtninge tilbage til Syrien. New York Times dokumenterede, hvordan ISIL-kriger kan komme hen over grænsen for at kæve Red Bull og alverdens ting i Tyrkiet. Vi ved jo, at Erdogan har et dobbeltspil med ISIL og beskytter dem og bomber de kurder, der faktisk kæmper mod ISIL i Syrien. Og når han så... Altså, alt det der... Det ved vi alle sammen, men der, hvor det pludselig bliver lidt provokerende for os alligevel, det er, når han så begynder at gå efter vores satirefolk. Altså, vi tænker, jamen, den ene, han gør alle de her sindssyge ting dernede, det har jo ikke så meget at gøre med os. Men når han så rykker ind, ligesom nogle gange Putin gør, ikke? Mm-hmm. Og nu går efter en komiker rettet, altså har åbnet en sag, og så er det klart, det pisser tyskerne i den grad, og det synes jeg faktisk er helt naturligt. Men han er meget værre, end det vi ser.
Ja, det var da et dejligt sted at starte, men det er jo præcis derfor, jeg spørger. Netop det her med, en ting er, at han er en undertrykkende præsident, der fængsler, som du selv siger, altså ned til 13-årige børn, overtager aviser, som skriver ting, han ikke kan lide. Det gjorde han her for...
Tyrkiets største avis, Zaman, som svarer præcis til Jyllandsposten, ikke, har staten så overtaget. Kan det ske i Danmark? Lad os bare lige gå tilbage der, hvor Anders Fogh skulle udnævnes som NATO's generalsekretær. Der var en lang diskussion i forhold til, hvorvidt Anders Fogh havde undskyldt i forhold til hele den her sag med Rojava, den kurdiske tv-station, som blev sendt fra Danmark. Og det nægtede man fuldstændig fra Danmark af. Men alligevel dukkede han jo op til en middag sammen med Erdogan, og snakken i Tyrkiet og stort set i alle medier fortalte om, at han havde jo faktisk fået en undskyldning. Men det blev aldrig bekræftet, og det nåede aldrig til Danmark. Men der er jo nogle bekymringer, fordi at udenrigspolitik er jo dybt dobbeltmoralsk. Altså, der er så mange spil, der er så mange interesser, og derfor så sker der også nogle gange nogle ting, hvor man tænker, er det virkelig det, vi kæmper for? Altså, var det ikke bedre, at vi stod for vores demokratiske værdier? Og lige nu er vi i gang med en kinddans med en mand, som er faktisk ret farligt
og
noget.
Ja, og det er virkelig præcis den kinddans, jeg godt vil hen til, fordi Peter Brixtofte, når jeg spørger Øslem og jer, om det kunne ske i Danmark, så er det jo ud fra den kalkyle, som man også må formode, Angela Merkel har lavet, nemlig at, jeg tror da ikke, at Angela Merkel tænker, han er da en vidunderlig mand, og jeg synes, at Jan Böhmermann er frygtelig, vi må aldrig mere vise satire i Tyskland. Det handler jo om, at man har en flygtningeaftale med Tyrkiet, og derfor spørger jeg, om man kunne forestille sig, at vi kan jo godt sidde her på den høje hest, og danske politikere har måske, der er ikke nogen, der sådan larmende har været ude og forsvare det på den måde, men hvis nu det var vores regering, der pludselig står i sådan en situation, tror du så ikke, at man ville se sådan mindelser om, altså at man ikke sådan så hårdt og bastant ville afvise den tyrkiske præsident Erdogan?
Altså Erdogan er en sammensat person. Jeg ser lidt mere nuanceret på det end Özlem. Mm-hmm. Fordi at han har altså gennemført en fantastisk økonomisk politik. Altså for nu vil jeg godt lige fremhæve alle hans gode ting. Han var også en dygtig borgmester i Istanbul. Jeg har faktisk besøgt ham, og jeg har besøgt mange kurdiske områder, også inden omkring Konya, Husja, Yenisoba, dem alle sammen. Så jeg har en sådan en lille, og så har vi også boet dernede. Vi har et sommerhus i sidste 15 år. Og derfor har jeg fulgt meget med sådan, men jeg har en mere nuanceret opfattelse. Selvfølgelig er det helt vanvittigt, at han begynder at fængsle journalister og gøre alle de der ting, og han skulle også have overhørt i hvert fald den første satire i Tyskland. Den anden satire, synes jeg, er ondskabsfuld, og jeg har ikke noget med satire at gøre, hvor han bliver beskyldt for porno og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Meget, meget uhumsk, den anden. Den er ikke... Den siger mere om den person, der har skrevet den. Det er ikke satire. Den anden del. Jeg siger en anden del.
Peter, men den første del. Satireslag, fordi den er også sådan set også vigtig. Fordi det er jo i virkeligheden det, Jan Böhmermann gerne vil frem til. Men lad os endelig få nuancerne. Så start med at fortælle lidt mere om Erdogan.
Tyrkiet er jo Atatürks land. efter første verdenskrig laver han det jo om. Han adskilte kirke fra altså eller religion fra staten. Han indførte forbud mod at gå med slør i offentlige bygninger og fes, og afskaffede sultanen og kalifen. Og så. Han gjorde Tyrkiet allerede dengang gav kvinderne stemmeret og alt muligt. Det var i 20'erne, 1920'erne. Og det, du har ikke kommet ind i borgmesterkontoret, politistationer eller noget som helst, der er et billede af Atatürk. Hans retningslinjer lever heldigvis stadigvæk. Og så kommer der så en religiøs politiker ind og prøver at vil lave det om. Og han har altså sine gode sider omkring den økonomiske politik, men så begynder han nu her at opføre sig tåbeligt ud over alle grænser i forhold til
meter.
Ja, hvad mener du?
Men jeg tænker, når du så siger, at jeg har lidt mere nuanceret billede end Özlem, så tænker jeg, jamen det der med, at da Tayyip Erdogan kom til, så han lavet en masse reformer, det er vi jo enige om, det var rigtig godt. Men det land, du snakker om, hvor det hele er ligesom bygget op omkring Atatürk idealer, den er faktisk ved at smuldre. Tyrkiet er et land, hvor man faktisk har indført forbud mod alkohol mange steder. Altså, hvor du ikke kan købe, hvor du ikke kan drikke, det er nogle helt bestemt, så man sidder og diskuterer, hvorvidt der skal være forbud mod abort. Altså, så meget af det, du snakker om, hvor der var en fuldstændig adskillelse af stat og religion, det vil blive smeltet sammen. Og Erdogans trods for, at han har lavet rigtig mange af de her rigtig gode reformer, blev han også fanget i en ekstrem korruption. Så mange af de ting, det er vi jo to enige om, at der har været gode, men de er ved at smutte nu. Og lige nu er der 7 byer i Tyrkiet, kæmpe byer, og 19 små byer, som er i undtagelsestilstand i den kurdiske del. Det betyder, at hvis der kommer en borger ud uden statens og uden politiets tilladelse, så har man faktisk ret til at skyde dem. Der formodes, at der er blevet dræbt 500 kurder, langt størst del af børn, men fordi at der er forbud mod at dække det fra pressen, og fordi at staten, den tyrkiske stat, ikke bekræfter det, betyder det så, at det kommer heller ikke frem i de udlandske medier. Så der er jo en udvikling, som er ekstrem, og når du så igen og igen spørger, kan det ske i Danmark? Jamen, vi blåstempler det jo. Altså, når vi laver en EU-aftale med den her mand, så blåstempler vi jo hans overgreb.
Men Øsum, siger du dermed, at det kan det godt, fordi alt det her, I sidder og siger nu...
Altså, det kurdiske problem er jo skrækkeligt og forfærdeligt og eksisteret i mange, mange år. Og man må håbe, at man i dag kunne finde en samlet... Det hører i virkeligheden sammen med Mellemøsten, fordi der er jo kurder i Irak og Syrien og alle vej. Om man kunne lave et Kurdistan, det er jo ligesom, om man kunne lave et Palæstina i Israel.
Men det ønsker kurderne, ikke?
Om man kunne finde en selvstændig måde at være på. Eller om man kunne i hvert fald så give en lige ret... jeg mener, der på et tidspunkt ville give lige ret til det kurdiske sprog, men
det er ikke eksisterende, fordi man må ikke undervise på kurdisk, og man må heller ikke i det offentlige sted at tale på kurdisk. Altså, i dag kan studerende få karantæne på livstid for uddannelse, fordi de kurdiske områder har deltaget i en demonstration.
Godt. Nu, jeg sætter bare lige punktum igen, fordi alle de her ting, der bliver nævnt her, det understreger jo kun, at der er problemer i Tyrkiet.
Der er et stort problem omkring de kurdiske. Det er et kæmpe
både
problem.
Pressefrihed.
Pressefrihed, menneskerettigheder. Ja. Alt muligt. Men hele det her, hele den her humle, ender jo i... Frank Dalgaard, nu kommer jeg over til dig.
Tak.
Godt. Det ender jo i, at vi har lavet den her aftale, som Özlem også var inde på i starten. Vi har givet 22 milliarder til Erdogan, for ligesom at prøve at få styr på de syriske flygtninge. Og den aftale, den er så vigtig for hele Europa, og også for Angela Merkel, det kan vi jo se tydeligt. Tror du ikke, at man vil, tage nogenlunde ens på det i Danmark, hvis det pludselig var os, hvis en eller anden havde tegnet en tegning eller lavet en sang, et eller andet, og Erdogan lagde sag an, og det ene eller andet, at man ville være noget forsigtig med det.
Altså, hvis det var mig, der var statsminister,
ja, lad os den version.
Så ville jeg ikke være forsigtig. Jeg kan godt nogle gange savne gode gamle Anker Jørgensen lige på det punkt, for han sagde sin mening. Og det gjorde han også under den der oliekrise, hvor han simpelthen sagde, man ved godt, hvem vi holder med. Vi holder med Israel. Og det mente han. Og det var... Der er ikke så mange problemer i dengang, i 1973. Nej. Og jeg tænkte, gud, hvor det godt. Og alle sagde, ej, han er ikke diplomat, og nu kan vi ikke få nogen olie. Nej, han er politiker, og en politiker er ikke diplomat. Længe leve Anker Jørgensen, nu er han jo så død, men altså, lige der. Vi oplevede det jo med Salman Rushdie, og der var Poul Nyrup, statsminister. Det var sådan noget underligt noget. Der var vi derhenne af.
Og det var sådan noget med at mødes i lufthavnen, og ikke rigtig mødes.
Så blev det et møde, og alligevel ikke. Og der var også en eller anden gang et officielt besøg af en eller anden fra Kina, og der var der nogen
der har været Dalai Lama i flere omgange,
hvor der også har været lidt... Så vi har jo været på den, Og det er jo politikere, der... ja, jeg kan ikke lide det. Og ja, så jo, det kan godt ske i Danmark, men det burde ikke ske.
Nej, det burde, jo, men Frank, det
er jo en Muhammed-krise, og det er jo konflikt mellem kulturerne. Hvis der var nogen, der for 100 år siden sagde sådan om den danske statsminister, eller regent, eller dronning, eller konge, så tror jeg, at der ville blive meget vrede i Danmark. Jeg kunne forestille mig, at det er lidt det samme i Tyrkiet i dag. For store dele af befolkningen synes... Jeg er ikke sikker på, at der er så mange, der er glade for Erdogan. Nogle er jo Erdogan.
Men... Flertallet.
Ja,
flertallet. Ja, ja. Og når han er valgt ved flertallet. Ja.
Og de er jo vrede, og måske også andre, fordi hvis altså, der går man, det er jo en meget grov satire, nummer to satire.
Ja, bestemt.
Den er så grov, at men i et land som Danmark og i Nordeuropa, der griner vi af det. Det er så groft, så det er useriøst, og det stempler jo den, der er kommet med det. Og det har de gjort ikke engang, for han sagde, nu gør jeg noget meget groft, bare for at være grov, bare for at sætte ting på spidsen.
Men det er jo lidt det samme med Charlie Hebdo, ikke? Altså, hvis vi skal virkelig sådan snakke om, hvad der er groft, altså... Så er der nogle af deres satirer, hvor jeg tænker, gud, hvor er det bare groft. Altså, ej, hvor er det ekstremt. Og sådan var der også nogen, der følte det i forhold til Mohammed-krisen, og synes, gud, hvor var det groft. Men jeg har jo også grundlæggende den holdning. Altså, folk kan jo mene, hvad de vil om det her satire, men der er ytringsfrihed. Altså, man kan ikke sige A og ikke sige B. Altså, det gælder for alle. Så derfor kan vi ikke sige, jamen, muslimerne bare må forstå, at de kan blive fornærmet. I øvrigt, så skal man ikke fornærme den anden vej. Det gælder for alle. Og der må Erdogan jo også lære at leve med, at den europæiske satire gør grin med kongen, dronning og Erdogan.
Men spørgsmålet er jo så, om den pris for, at Erdogan skal lære det, det er 22 milliarder og syriske flygtninge. Okay, at han så siger, så kan I den ondte spjæt med sejlige sejens
ønske. Nej, nu må vi lige stoppe det. Men de der 22 milliarder, du fremhæver som et kæmpe beløb. Så der er 2,5 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. 2,5 millioner. Mm. Ligesom der er mange i Libanon og Jordan. Og de laver en kæmpe indsats. I forhold til det har Europa jo et meget lille antal. Og de andre laver en kæmpe indsats. Tyrkiet laver en kæmpe indsats. Og en af deres flygtningelejre fik ordentligt købet AAA, ikke? Jeg ved ikke, at der er så nogen, de så måske ikke behandler lige så godt. Men der er i hvert fald nogen, der har været nede og besøgt den, og givet dem AAA, og sagt, det er helt fantastisk, som folk bliver behandlet. Godt. Og derfor skal vi altså også lige anerkende, jøderne under 2. verdenskrig flygtede også til Tyrkiet. Tyrkiet er en meget mærkelig sammensat kultur, specielt Istanbuls, med Istanbul centrum, som er meget multikulturel by, og meget åben over for andre ting. Det må man heller ikke glemme. Og derfor, Tyrkiet tager en meget, meget, meget stor del af byrden. Så kommer vi her og siger, åh, så giver vi dem 22 milliarder. Det er jo småpenge i forhold til, hvad det koster at have 2,5 milliarder. Af 2,5 millioner mennesker.
Jamen, det er jo slet ikke det der. Det er jo ikke spørgsmålet er ikke, hvorvidt altså, at de her penge i forhold til det antal flygtninge, de tager. De tager rigtig mange. De tager 2,5 millioner. Nogle af dem bor i lejrene. Langt de fleste bliver jo passet af faktisk civilbefolkning.
Ja, og får lov til at få arbejde.
Efter
6 måneder.
Nej, Peter, nogle af de her ting, som du snakker om, jeg ved ikke, det kunne godt være, at du har haft et meget stort kendskabstryk for mange år siden. Det er først nu, man sidder og diskuterer, at de 2,5 millioner flygtninge, der er i Tyrkiet, der er det 700 eller 7.000 andre, der har fået arbejdstilladelse. Det er først nu, man diskuterer, om de skal til at få det.
Okay, men
så der er
et forslag om det i hvert fald.
Ja, der er et forslag om det. Og det er jo 22,5 milliarder nu, og hvis de kan løse opgaven, så får de 22,5 milliarder igen. Det er rigtig mange penge, men hvad er det så, de gør med de her flygtninge? Det snakker vi jo slet ikke om, når Amnesty dokumenterer, hvordan de med vold sender de her flygtninge tilbage til Syrien, så burde, jeg synes, aftalen i sig selv er et problem, fordi de overholder ikke de flygtningekonventioner, der er på området. Så på den måde, så siger vi, jamen så længe de her flygtninge ikke kommer ind hos os, så lukker vi vores ører, og vores mund, og så siger vi, når ja, det er det, der sker. Og det synes jeg faktisk bliver ekstremt dobbeltmorals fra EU's og fra Vestens side, fordi vi burde have en interesse i, at Tyrkiet udvikler sig i den demokratiske retning. Derfor skal vi støtte de demokratiske kræfter dernede. Men det vi gør, det er, at vi samarbejder med en mand, som trækker Tyrkiet den anden vej. Altså,
men Øslem, prøv at høre, der er udenrigspolitikken, som I alle sammen har nævnt, jo nok også så kompleks, at en ting er, altså han er jo demokratisk valgt dernede, og flertallet i Tyrkiet vil gerne have ham.
Det gør Gaddafi også. Han var også demokratisk valgt, og Saddam Hussein og...
Det siger jeg slet ikke, men det handler bare om, hvis du...
Og det er et rigtigt demokratisk valg.
Hvis du selv siger det her, at med at vi skal prøve, hvad skal man sige, i gåsøjne lære dem demokratiet, så kan vi jo ikke gå ind og overrule en demokratisk valgt mand på den konto. Og så er vi tilbage ved hele den her flygtningekrise, som det hele handler om. Fordi, altså er vi ikke også naive, Frank Dahlgaard, hvis altså jeg kan jo godt sidde her på min høje hest og hylde satiren og sige sådan og sådan og sådan, det skal vi gøre. Men at den her aftale, den er så vigtig for hele Europa, at selv hvis det skete i Danmark, jeg ved godt, jeg bliver ved med at prøve at hive den hjem, men det er jo det danske folketing, vi tager udgangspunkt i her. Så er det vel svært at være det land, der siger, jamen altså prøv at høre her, fordi der er en komiker i fjernsyn, der har sagt, at Erdogan har en lille penis, så smider vi 22 milliarder og hele den her aftale.
Nej, de to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre.
Nej, i princippet ikke, men det har de jo alligevel.
Nej, men det her kommer jo efter aftalen, og jeg mener ikke...
Jo, men når Erdogan truer med at opsige aftalen på grund af det her,
så bliver det kædet sammen, det er jo ikke noget. Men altså, det der med, at man blåstempler en mand, fordi man indgår en aftale med ham, så blåstempler vi jo alle mulige diktaturer. Den påstand, Øslem, den køber jeg ikke. Så på en eller anden måde må vi stoppe den der flygtningestrøm, fordi det er jo 2/3 eller 3/4 af dem er ikke flygtninge, men folk, der er fattige og vil have et bedre liv. Og hvis vi skal tage imod alle dem i Europa, så er det 1 milliard mennesker.
Og men 1 milliard er jo ikke på flugt.
Nej, men det kan det jo komme. Og der er jo bare nogle, er der 12.000 eller 20.000 op ved grænsen til med Makedonien, det er jo ingenting. Men hvis man lukker dem ind, så kommer der endnu flere. Og endnu flere.
Men Frank,
jo bedre vilkår de får, jo flere kommer. Klar, jo dårligere vilkår
men
de får.
Men Frank, prøv at høre, så spørger jeg dig lige, fordi det er jo præcis det dilemma, tyske politikere Angela Merkel står i, og det er præcis det dilemma, danske politikere ville stå i, sæt det var dem. Nemlig, du sagde lige før, at det her, det handler jo om, hvis du er diktator, så vil ytringsfriheden stå højt, og du vil bare sige, glem det her. Men samtidig siger du jo også, at det er en enormt presserende flygtningekrise. Der kommer flygtninge op, der kommer masser af migranter, vi skal have styr på det her. Men hvad for en af de to skal så vægtes højest? Det er jo det spørgsmål.
Hvis Erdogan går ud og siger, at så vil han droppe den der aftale, så vil jeg sige, så drop den. Så stopper vi det på anden måde. Altså, selvfølgelig kan vi stoppe det. Det bliver meget ulækkert at se på og høre om, men det er det allerede nu.
Mm. Men det andet er også, du spørger, hvor går grænsen, ikke? Altså, hvis Erdogan truer med, at han vil stoppe den her aftale, fordi der er en satire, næste gang er det så noget andet. Altså, han kan jo blive ved.
Ja, det
hvis han tror også med, at nu vil han opsøge det her, opsige aftalen, jamen, så kan det være alle mulige handelsaftaler, og så kan det være diplomatiske veje. Det kan være alverdens ting, han kan sætte i spil. Og så er spørgsmålet, om det er det virkelig, vi skal finde os i. At vi simpelthen siger, jamen den ene er flygtningeaftalen, den anden er alle vores demokratiske værdier, som vi har bygget det her europæiske fællesskab på. Skal vi gå på kompromis med dem? Og så vil jeg også bare lige helt stilfærdigt understrege, EU har tilsammen taget 1 million. Lad os lige slappe af, ikke, med flygtninge. Altså, det er 1 million. Tyrkiet har taget 2,5, og de omkringliggende lande er ved at bukke under. Så nogle gange, så italesætter vi det også som om, altså nu tager Frank siger, 1 milliard. Altså, de der tal, lad os lige nu have realiteterne på plads. Fakta er, 1 million har vi taget, og Tyrkiet har taget langt flere, de andre lande har taget langt flere.
Og så er der lige faktum til, at den million, det er folk med en helt anden kulturbaggrund. Og det giver kultursammenstød. Så det er ikke bare 1 million. Det
jamen,
er meget,
jamen
meget
Europa
mere.
Har jo aldrig lukket sine grænser. Der har der været hav af mennesker i Europa med alle mulige baggrund med sig. Så det er jo ikke, altså af den grund er Europa jo ikke gået i stå. Men man kan også godt gøre det som Merkel.
Hvad er det for problemer, man siger omkring Paris og London og i Tyskland og som end også i Danmark? Er raceproblemer og kultursammenstød. Det er massivt, og det er voldsomt, og antallet spiller en rolle. Og når det er folk med en kulturfremmed baggrund, så er det et stort problem.
Jamen, langt de fleste...
Så er det ikke bare 1 million.
Jamen, prøv lige at høre, langt de fleste...
Hvis der kom 1 million nordmænd, jamen, var der ikke noget problem.
Jamen, prøv at høre, Frank, det er, hvor du går galt i byen, ikke? Du får det talsat som om, at hver gang der kommer nogen med minoritetsbaggrund, så er det et problem. Altså det her, vores, bare alene vores eget lille Danmark, vil ikke hænge sammen, hvis der ikke var brune sygeplejersker, læger, taxafolk, ja. Pizzamand, det vil de ikke.
Jo.
Nej, det vil de ikke.
Altså, nu må jeg holde op.
Øjeblik. Peter Brøgstofter.
Altså, min mors, på min mors plejehjem er der så mange udlændinge, og de gør en fantastisk indsats. Der er mange andre steder, de gør en fantastisk indsats. Der kommer altså fra en by, hvor vi havde 15% udlændinge, og alle var i arbejde, alle lærte dansk. Der var ingen ungdomsproblemer, der var ikke noget som helst. For vi talte pænt til hinanden, og vi respekterede hinanden. Og der starter det hele, at man taler pænt, og ikke taler hadsk eller nedværdigende over for udlænding. Fordi man har en anden kultur, behøver man altså ikke være dum eller grim. Det er bare en anden måde at leve på. Det er en anden religion, der er nogle andre opfattelser. Men hvis man øver at forsørge sig selv og indretter sig lidt efter det samfund, man bor i, jamen, så er der ikke noget større problem. Det kan ikke lade sig gøre at gå baglæns. Vi kan ikke kun have et Danmark for danskere og sådan noget. Det er håbløst. Vi klar. Bliver et multikulturelt samfund.
Jamen, det er der ikke
og vi er der allerede delvist.
Og så vil jeg bare lige sige,
at der er noget, jeg ikke helt forstår. For jeg ligesom Østmann siger, der er 1 million i Europa. Mm-hmm. Tyrkiet er 2,5 millioner.
Ja.
Vi er mange, mange, mange flere mennesker i Europa, mm-hmm. end de er i Tyrkiet. Tyrkiet har taget langt større opgave på sig, end vi har. Derfor er jeg ikke fattet, hvordan man så skal lave en aftale i EU om at sende folk tilbage til Tyrkiet. Man skulle da lave en aftale i EU om at fordele de flygtninge til Frankrig, til Spanien, til Portugal, til de østeuropæiske lande, til andre. Og så skulle EU til at vågne op og være sin opgave voksen.
Ja,
fordi nu er vi andre... Vi andre har jo været tilhængere af EU lige siden starten, fordi at det var jo Europa, der sluttede sig sammen for at løse fælles opgaver. Her har vi en fælles opgave, så må vi altså løse den sammen og vise, at EU er det værd, som svarer til værdier, som EU er bygget på. Og der er EU totalt handlingslammet. Der er stort set kun Merkel, som prøver at gøre noget, og alle de andre statsledere, de sidder bare og melder deres egen kage. Og så... Det er urimeligt. Europa har en ledelseskrise. Vi har ikke lederskab. Vi mangler, og derfor burde man jo lave en aftale med Tyrkiet om, hvor mange tog vi rundt omkring, og hvor mange tog de, og hvordan gjorde vi det, og så finde ud af det økonomiske, og hjælpe Jordan, hjælpe Libanon med deres lejre, og give ordentlig mad, ordentlig uddannelse, ordentlig sundhedsforhold. Og det skulle laves en samlet aftale, og det har EU penge til, og magt til, og det burde de gøre, og det, jeg skammer mig over, at EU ikke er i stand til, og jeg er skuffet over, at EU ikke er i stand til at gøre noget aktivt.
Det er jeg faktisk fuldstændig enig i.
Godt. Så jamen, går vi over til Frank, ikke. Fordi det er han ikke.
Nej, det er jeg faktisk ikke. Tyrkiet er et naboland til Syrien, og har en kultur, der ligger tættere på dem, der nu flygter, og som er rigtige flygtninge fra Syrien. Det er naturligt, at de tager mange ind, og at de kan håndtere dem bedre, fordi det er den samme kultur. Jeg synes også, at Europa skal være med. Jeg synes også, som Peter Brixtoft, at det er ærgerligt og en skandale, at man ikke kan finde ud af det, men kan man ikke. Og jeg mener ikke, som jeg hører Peter Brixtoft sige, at Merkel har gjort det rigtige. Hun har gjort noget forfærdeligt forkert, og det opdager hun jo også efter et par måneder og slår bremserne i. Men så er der altså kommet så utrolig mange mennesker ind i Tyskland med, og mange og mange, ja, med en anden kultur, så er det mange. Så der er et problem. Merkel bliver ikke genvalgt, og tyskerne er ikke racister, fordi de ikke genvælger hende igen. Hun har kørt en forkert politik. Der er grænser for, hvor mange kulturfremmede mennesker, man kan tage ind i hurtigt tempo i sit land, uden at det giver problemer.
Men jeg tror ikke, der er nogen her i panelet, der mener, at hun er racist, fordi at hun gerne vil have nogle begrænsninger. Jeg tror mere, at vi nogle gange her i Vesten glemmer det ansvar, vi selv har i forhold til at skabe de her krige. Altså, vi bliver også nødt til at diskutere, når der er så mange mennesker, der er i bevægelse. Og jeg er jo selv mor til 3 børn. Hvis jeg var en af de her flygtningelejre, hvor der ikke var mad. Og det er jo desværre også en situation mange steder i Jordan og de omkringliggende lande. Så vil jeg også være i bevægelse. Hvorfor skulle jeg ikke være i bevægelse? Jeg vil da selvfølgelig søge hen der, hvor jeg kunne skabe det bedste fremtid for mine børn.
Ja, det er
den ene del. Det andet er... Vi har bombet Afghanistan. Vi har bombet Irak. Altså, der er så mange steder, vi har skabt en ustabilitet. Og bagefter, så undrer vi os over, at de her mennesker selvfølgelig søger de steder, hvor der er stabilitet.
Men prøv at høre,
jeg vil godt lige nemlig understrege det her. Vi har et kæmpe ansvar, også historisk, for hvad der foregår i Mellemøsten. Det er også der er delt landene op på den måde, ved gangen ned i Egypten, hvor de sad og tegnede på et tegnbræt. Altså, det er derfor, der er lige linjer. Det er ikke nogen naturlige grænser, der findes nede i Mellemøsten. Det er nogen, der er tegnet ved en tilfældighed. Og så i nyere tid har vi bombe uden at vide, hvad der skulle ske, når vi var færdige med at bombe. Og uden at hjælpe til bagefter. Vi har bombet Libyen, for eksempel. Mm-hmm. Så kom man med Gaddafi, og så efterlod man et kaos, og IS og det hele, og så trækker man sig tilbage. Og sådan er det blevet gjort det i Afghanistan, Pakistan, Irak, og Syrien er det jo så noget på en lidt anden måde. Men vi bomber og bomber og bomber, og så trækker vi os tilbage, og så efterlader vi alt i kaos. Og derfor, de problemer, den flygtningsstrøm, har vi altså også været med til at skabe selv. Og derfor har vi også et ansvar for at gøre noget ved det. Både at gøre noget ved forholdene i Mellemøsten og de steder, hvor der er alle flygtningelejre, Jordan, Libanon og Tyrkiet, men vi har altså også et ansvar for, at dem, der så kommer herop, at vi behandler dem ordentligt og ikke tager smykker frem ved grænsen og ikke behandler dem umenneskeligt og ikke tillader børn at komme sammen med deres forældre. Hvad er i flere år? Hvad er det der for noget? Mm. Og det er Venstre, blandt andet med eget parti, med en familiepolitik. Familiepolitik, der går ud på at adskille børn fra deres forældre.
Peter,
en mand fra sin kone.
Peter Bredsoft, du taler om ankerbørn. Det der kører jo meget ofte dybt kynisk. Men jeg forstår det godt, ligesom Øslem siger, som mor til tre. Jeg forstår det godt, når man har dårlige vilkår, hvor man kommer fra økonomisk og på anden måde, at man søger hen. Det er ikke det. Jeg vil gøre det samme. Men jeg mener ikke, det er rigtigt, vi bare skal lade rigtig, rigtig mange mennesker med en helt kulturfremmed baggrund komme ind. Vi har bombet, som Peter Brixtrup siger. Vi har et historisk ansvar. Ja, jeg køber den i hvert fald delvis. Men skal vi begå den? Skal en fejl følges op med en anden fejl? Det mener jeg ikke. Og jeg mener, at de lande, som ligger omkring der, hvor den er gal, og som har den samme kultur, naturligt må tage en stor del af ansvaret på sig og flygtning, og at vi så hjælper med penge og ressourcer i nærområderne. Det giver mindre konflikter, og så har EU og Vesten også taget ansvaret på sig.
Godt, men se, så er jeg sikker på, at Peter Brixtrup, som han også var inde på, så har vi et problem med en regering, der tager pengene fra nærområderne. Den venter vi lige et sekund med. Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, der skulle være sprunget ind i programmet nu, at det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har besøgt Frank Dahlgaard, Peter Brixtrup og Özlem Cekic. Og vi er lidt længere væk fra de danske kyster politisk, end vi plejer. Og derfor vil jeg godt lige prøve en gang til at trække jer en lille smule tilbage, fordi vi startede jo med en tysk satiriker, som har skrevet en fræk sang. Et fræk digt, var det retteligt, om den tyrkiske præsident. Og vi har talt meget om det her med, du nævnte også, Peter, hvordan man gjorde op i Farum osv. osv. Man skal behandle med hinanden med respekt. Man skal tale pænt til hinanden. Men så det står jo en lille smule kontrast til den, som Jan Böhmermann omtalte, europæiske satiretradition, som var grunden til, at han lavede det her smededigt. Og for mig, der handler det jo også en lille smule om, altså hvor meget af de europæiske kerneværdier, og jeg betragter bestemt det her som en europæisk kerneværdi, skal vi give køb på i forhold til den sag, vi står i her?
Altså, jeg synes ikke, vi skal give køb på det. Den ene er, at vi har den aftale, som i sig selv er problematisk, flygtningeaftale med Tyrkiet. Det er så den, og den er vi jo nødt til at hele tiden at holde enormt tæt. Men den anden er jo, at hvis vi begynder at sige, i dag er det satire, vi giver afkald på. I morgen er det en journalist, der ikke må skrive en artikel, vi giver afkald på. Overmorgen er det en politiker, der ikke må sige nogle bestemte ting, som vi giver afkald. Altså, du kan jo hele tiden rykke grænserne.
Nå, men vi har også set eksempler, der nogen, vi ved ikke rigtig, hvem endnu, gav en ordre op, at man skal jo lige fare lidt med limper. Vi vil helst ikke se nogen tibetanske flag, når kineserne er på besøg osv. osv. Man slækker jo af og til på de der grundværdier, vi har i Danmark, når der er nogle andre interesser i det. Peter Brixtrup, lad mig spørge dig helt konkret. Burde Lars Løkke Rasmussen gå ud, eller Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, en højstående politiker, gå ud i en form for støtteerklæring til ytringsfriheden på generelt europæisk plan og sige, det Merkel har gang i, det er noget pjat her i Danmark, og vi taler da også med den europæiske stemme. Det bør man ikke, det der.
Altså, man skal jo passe... nej, man skal ikke blande sig. Hun skal nok klare sig selv. Hun er en klog dame, og Europas...
Det er mærkeligt, vi taler om.
Hun er Europas stærkeste og dygtigste politiske leder, og hun bliver...
Men er hun også det i den her situation, når hun tager sådan en mærkværdig beslutning?
Nu vil jeg godt lige sige, at der satire, og så at man bare beskylder folk for at lave nærmest kriminalitet. Det er to forskellige ting.
Absolut, men det er også dækket af lovgivningen.
Hvis du siger, at, at man er sådan lidt det til, på en måde, og så gør lidt grin af det, det er én ting. Mm-hmm. Det er satire. Men hvis man siger, at man ser børneporno, og man laver voldtægt mod kvinder, og jeg ved ikke hvad, altså, det er noget andet. Det er jo at beskylde folk for en konkret handling, og det er ikke satire. Det er ikke satire. Det er ikke satire. Det er smedeskræk, det er løgnhistorie, det er jo, hvis jeg påstår, at du har stjålet penge, ikke også, fra nogen, jamen, så er det en injurie, ikke også? Hvis jeg siger, at jeg synes, at du er en mærkelig SF, og så, det er bare et vær skøn, eller sådan noget, ikke også? Ikke også? Bortset fra, det er rigtigt. Det er skøn. Og så er det bare, at man siger, at man skal skelne mellem... Det er ikke alt, der bare er satire, man kan sige.
Selvfølgelig skal man det, Peter.
Men husk, hun kan jo ikke gøre noget. Altså, Merkel Angel kan jo ikke gøre noget, fordi der er jo en lovgivning, der ligesom forhindrer, at man kan fornedre udlandske. Hun kan jo godt gøre det, at hun kan jo sige, altså nu går domstolen ind i den her sag, man retter en sag, men hun kan jo godt sætte sig i spidsen for at sige, jeg vil lave loven om.
Det kan hun også gjort. Men bare lige for at få lidt fakta på bordet. Der er to sagsanlæg. Og den her gamle paragraf, den omtalte majestatsfornærmelse, som den nærmest svarer til, statsoverhovedet, man må ikke sige grimt om dem, det er en paragraf, som kræver, at regeringen tager aktivt stilling i sagen og siger ja eller nej til, om der må føres en sag her. Og det er jo der er problemet, ikke?
Der har hun givet efter.
Hvis Jyllandsposten skrev på deres forside og citerede en mand for at sige, at den svenske statsminister, han var en voldtægtsforbryder, ikke?
Ja.
Hvad skulle Danmark så gøre ved det? Skulle vi bare sige, at det er ytringsfrihed?
Men Peter, det kommer an på, hvem der siger det. Altså,
det kommer jo.
Hvis der på forsiden af avisen, man fornærmer et... Det ved jeg ikke, om man bare... jeg siger, satire skal man have lige så meget lov til at lave, som overhovedet muligt. Man bare ikke beskylde folk for at lave en konkret handling, som er ulovlig.
Men der er en ret stor forskel, om den, der siger det, er en komiker og turnerer landet rundt og er en del af deres show, eller om det er en Mogens Lykketoft, der kalder en anden person for den lille svindler.
Kan du huske, der var en kunstnergruppe, nu har jeg glemt, hvad de hedder, som lavede et maleri af kongefamilien.
Nå!
Og de havde ikke tøj på, og de var også, lad os sige, i bibelsk forstand stod de hinanden nær.
Mm-hmm.
Mere end nær.
Ja.
De kendte hinanden, som man siger i Bibelen. Og det var jo også et voldsomt billede, men det var der jo ikke nogen, der sagde noget til.
Det er jo ikke rigtigt. Der var jo museet valgte at sige, at de ikke ville have en udstilling med det billede.
Det er rigtigt, men du ved, der var jo ikke nogen, der gik amok og lagde sagen eller en eller andet. Så er det fair nok, at museet siger, at vi synes, det er grimt. Ja. Det vil vi da ikke hænge op.
Ja. Det er jo en vurdering alt sammen. Selvfølgelig, hvis jeg havde været Erdogan, så havde jeg overset alt det der.
Det det også handler om, det er jo, at kulturministeren fra Tyrkiet har beskrevet det som en forbrydelse mod menneskeheden. Det her digt. Altså, så er vi jo også ude af proportioner, ikke?
Jo, meget. Så det er vanvittigt. Men,
det overrasker dig alligevel en lille smule, at han har sagt.
Jeg siger bare, at man skal lade være med, at... man kan også komme ind... Der er også et spørgsmål om dannelse. Muhammed-tegninger, for eksempel, er efter min opfattelse, var åndssvagt at bringe. Fordi jeg mener ikke, man skal fornærme og støde andre mennesker. Og hvis jeg kommer ind i et forsamling, siger jeg ikke, hej, du er du kræmer, det er nogle frygtelige ører, du har, en frygt næse. Altså, det er ytringsfrihed. Men der er også en ordentlig opdragelse. Man går ikke og håner andre mennesker bare sådan og generer dem.
Den holdning kan man jo sagtens have. Jeg synes også, Mohammed-tegningerne er dybt grimme, men jeg kunne aldrig nogensinde kunne få mig selv til at sige, at Jyllandsposten ikke måtte bringe det. Jeg vil da til enhver tid kæmpe for, at de har retten til at bringe de tegninger. Altså, det er der forskellen er.
Ja, men jeg synes ikke, de skulle have gjort det.
Jamen,
man skal rundt og støde andre mennesker. Det er en dårlig opdragelse.
Klart nok, og det kan du jo mene, men spørgsmålet er jo, om du vil forsvare andres ret til at tage fejl. Altså, det er jo der, vi er.
Ja, men selvfølgelig, så længe det er... Mohammed-tegninger mener heller ikke, man skulle forbyde, så slet ikke det tværtimod. Okay. Jeg synes ikke, man skulle have bragt det. Fordi jeg synes ikke, man skal med vilje støde andre menneskers følelser.
Nej, men Peter, ærtil handler det jo også om det der med, at man, altså, vi fire herinde kan jo næsten ikke gøre noget. Altså, der skal nok, jeg er sikker på, at jeg kan finde nogen, der føler sig stødt over, at vi overhovedet har den her samtale. Altså, der er jo altid nogen, der kan blive stødt på manchetterne over et eller andet. Så det er jo sådan lidt, enten tager vi hensyn, eller så...
Jeg har lov til at sige til en mand, hej, hvad er du kræmmer, og hvad er du dummer, og hvad er du så... Jeg har lov til ytringsfrihed, men hvad er det, der ubegav at gøre det, og var mangel på uddannelse, eller...
Klart, men spørgsmålet er, om du skal have ret til at gøre
står,
det,
med, hvis, det... hvis du gør Mohammed til en med en bombe, en terrorist, så det synes jeg er lidt...
Nej,
Nu
flyver der så mange ting i luften. Peter, du har jo ret i det, du siger omkring... Det er det, man skal ikke unødvendigt, fordi der er ytringsfrihed, bruge den, og derved fornærme folk bevidst. Men for nu at tage den sag færdig med versene og ham bømmermand, så skete det jo, som han havde jo annonceret, det, nu skal jeg vise dig, hvad der er krænkende.
Præcis.
Og i den kontekst, og så fik den jo hele armen med de groveste ting, og i den kontekst, så jeg griner bare, og Erdogan er jo til grin, set med vestlige øjne, når han reagerer, som han gør. Hvis ordene var sagt på en anden måde, så havde det jo været krænkende. Den anden sag om Mohammed-tegninger, som er meget vigtig, det var jo en tegner derovre i Aarhusområdet, som tegnede, var det profeten Mohammed med turban, og så en bombe i turbanen. Mm-hmm. Hvorfor gjorde han det? Der var ingen, der havde drømt, at det ville vække så stor opsigt. Det var der ikke. Det var fordi, i Allahs navn og i Muhammeds navn, så springer bomberne rundt omkring, og så er det jo meget naturligt at hænge det sammen, og har man voldtaget en hel religion, eller har man taget... Altså, det sker jo i en Guds navn. Sådan ser vi på det, i hvert fald rigtig mange i Vesten, og derfor synes jeg ikke, der var nogen provokation, men en helt naturlig tegning. Sådan er nogen, og de har taget den religion som gissel. Og så skulle islamtilhængerne reagerer mod dem, der kaster bomberne, så kørte det ud af kontrol og blev brugt og misbrugt, og derfor blev der rejst en stemning, så Dannebrogflagene, de brændte rundt omkring, og vores ambassader, i hvert fald en eller to af dem, i Mellemøsten, det var jo helt vildt.
Det var
godt, vi stod fast, men det var lige før, at vi ikke gjorde det, hvis man går ned i detaljerne for den gang. Men stort set er eftermælet, vi stod fast, og vi fandt os ikke i det. Og det var godt.
Og Jyllandsposten bringer mig altså ikke mere tegningerne.
Ja, men
det er lige lov til at sige.
Pinligt.
Men prøv at, når du siger, at vi stod fast, Frank, ikke? Lad os lige se, gør vi egentlig det? Fordi lad os lige bare lave en lille bitte sammenligning. Hvem var det fra Danmark, en meget højstående mand, kvinde faktisk, som gerne ville have, at der var en satiretegner, som skulle undskylde og tilbagekalde det satirebillede, der blev tegnet af Lars Lykke? Det var folketingsformand Pia Kjærsgaard. Efter 10 år med Mohammed-tegningerne, så gik hun ud og sagde, man skal ikke fornærme statsministeren, men vi vil gerne have, at briterne skal undskylde og skal trække det her tegning tilbage. Det var jo fuldstændig til grin. Og hvad er det, Folketinget laver i øjeblikket? De sidder simpelthen og forhandler om, hvorvidt de skal kriminalisere ytringer. Altså på baggrund af TV2's udmærkede dokumentar, som jeg synes er i den grad er nødvendigt også, fordi vi diskuterer de her imamer.
Taler vi moskéerne bag sløret?
Moskéerne bag sløret, ikke? Men jeg synes, det er helt grotesk, at vi er endt et sted. Alle de principper, vi har kæmpet for gennem årene. Jeg har i 10 år sagt til mine muslimske venner, nu skal I høre, du kan mene, hvad du vil om Mohammed-tegningerne. Det er en del af din ytringsfrihed og ytringsret. Men vi kan ikke gå ind og forbyde folk det. Sådan fungerer dansk demokrati, det er derfor, den er så stærk, fordi der er pressefrihed. Og nu skal jeg så begynde at forklare den. Det kan godt være, at det er sådan, det har fungeret i 10 år, men nu skal du høre, hvis det er ytringerne, mener, altså at det er modsatrettet, hvis det er nogle rabiate imamer, der udtaler sig noget, så er det noget andet, fordi så vil vi gerne kriminalisere dem. Og der tænker jeg, der giver vi simpelthen afkald. Vi har ikke forstået alt den kamp, vi har været igennem, alt det, vi har stået igennem de sidste 10 år med Mohammed-tegningerne, at ytringerne gælder også dem, vi er uenige med.
Ja, selvfølgelig.
Og derfor er det jo dybt bekymrende, det Folketinget er i gang med, at hvis de kommer igennem med det her, så bliver det en kriminalisering af ytringer.
Mm. Altså det, der har været Danmarks dilemma i udenrigspolitikken i århundreder, Man kan bare gå tilbage og se. Det har hele tiden været skelne mellem kommercielle interesser og så ens opfattelse.
Og det gælder vel ikke kun Danmark. Det er vel et internationalt fænomen.
Vi altid, og der har vi altid været ret opportunistiske. Vi har godtaget også Frankrig gang, og det er jo noget mærkeligt noget. Og så handlede vi alligevel med Frankrig, ikke? Og i dag er det jo så, vi kan tage Katar, som man diskuterer, Saudi-Arabien, Kina, du kan tage alle de der lande.
Du kan tage mange lande,
ja,
ikke?
Du kan tage de lande, som har nogle afskyelige diktatorer, som er langt værre end Erdogan, skal jeg til at sige. Langt værre, og hvor de henretter folk og skærer hænderne af og stener kvinderne, og de må ikke køre biler, jeg ved ikke hvad. Altså, at tage alle de der lande, det er jo langt, langt værre, skal jeg til at sige, end Erdogan, vil jeg bare sige. Og dem handler vi altså frisk med, og dronningen kommer og besøger, ja, giver medaljer, og regeringen ja, kommer der, og alle, og vi ligger på knæ for de lande. Og derfor, vi har da et kæmpe dilemma, hvor vi ikke ved, hvor vi skal stå.
Nej, men så vil jeg bare lige stille et spørgsmål. Så Frank Dahlgaard, kommer vi nogensinde i en situation, hvor... Fordi det er jo rigtig nok, som Peter siger, vi har været inde på alle de her eksempler med Kina, og der var VM i håndbold i Katar og alt det her halløj, ikke? Tror du nogensinde, at vi kommer i en situation, hvor vores højt besungne frihedsidealer i Vesteuropa vil stå højere end forretningsforbindelser?
Det var et godt spørgsmål.
Ja, altså, fordi... Altså, ikke med mig som diktator i Danmark, vel? Men nej, det vil nok fortsætte, som Peter siger, det har været sådan før, og det vil være sådan i fremtiden. Men Danmark er jo ikke en enhed. Vi er jo nogen, der er uenige og...
Jo, men tror du ikke, at vi langt hen ad vejen, i hvert fald når det kommer til ytringsfriheden og sådan noget, religionsfriheden, at man så vil kunne sige godt, altså...
Jo, men altså...
Vi fast på, koste hvad det vil, ja, eller hvad?
Ja, det håber jeg. Det her er jeg meget enig med Özlem. Du siger, hvis først man giver køb på noget, hvad så bliver det næste? Mm-hmm. Og vi kan jo gå tilbage i historien, bare 75 år tilbage, eller 80 år, op til 2. verdenskrig, og man tog jo ikke spille de stykker og skuespil på Det Kongelige Teater, som man egentlig gerne ville, fordi det var kritisk over for nazismen, og der var vi allerede, der krøb vi allerede. Det gjorde svenskerne også, det var ulækkert.
Ja, men ved du, det kan du sagtens sige i dag, Frank. Ved du hvad, jeg vil godt tage dem i forsvar, så krøb. For ved I hvad, vi var mutters alene. Der var ikke noget i Nordisk Forsvarsforbund. Sovjetunionen, de lavede aftale med Hitler. USA, de holdt sig for sig selv. Og Frankrig og England, de havde meget dårlig militær kapacitet og kunne ikke gøre noget svært. Vi var mutters alene, og vi var nabo til nazist-Tyskland med Hitler.
Og hvad så?
Ja, så vil jeg godt sige, at dem, der i dag spiller frihedshelt, der siger, at så skulle vi have lavet en kæmpe hær efter dansk størrelse, og så slog sig. Vi har jo tabt alligevel, og så var der gået 50.000, og vi blev dræbt. Det jeg vil sige, det er meget modigt i dag at træffe den beslutning, men det var altså noget vanskeligt at træffe det dengang.
Finland havde den samme situation i forhold til Sovjetunionen.
Godt, men nu
og de valgte altså en anden model.
Godt, nu trækker formanden det kort, at 2. verdenskrig, den holder vi ude i dag, for ellers kommer vi simpelthen for langt væk. Ja. Men bare lige for jeg vil gerne trække tråden fra, hvad du siger, Peter. Fordi, så lad os sige, det er rigtigt nok, det var en anden tid dengang, selvfølgelig var det det. Men nu står vi jo i en situation, hvor det ikke handler om, at hvis vi siger, puha, enten så siger vi, nå, jamen, vi dropper det her med, vi må ikke skrive digter om Erdogan mere, for ellers så kommer vi i krig med Tyrkiet. Det er jo ikke der, vi er. Vi er jo i et forsvarssamarbejde nu. Det er jo, hvad skal man sige, militært risikofrit at sige noget imod Erdogan.
Ja, altså, Tyrkiet har været medlem af NATO i 60 år.
Det er bare det.
Tyrkiet er vores allierede. Og har været det i mange, mange, mange år.
Og så meget, desto mere, er det så ikke nu, at man netop bør sige, den går ikke, den der. Det er fint, I hjælper os med den her flygtningekrise osv.
Jo, men så kunne man starte med at sige, at så tager vi altså selv de der flygtninge, ikke også? Og får dem fordelt.
Jamen, det er fordi, du blander det hele
fordi nu ligger
sammen.
Vi på knæ for Erdogan og siger, kan vi ikke godt sende dem alle sammen tilbage til dig? Ikke? Og så vil vi give dig nogle penge. Ikke? Det er jo den situation, vi har bragt os selv i, fordi vi ikke selv lever op til vores ansvar. Om vi fik 1 million til eller 2 millioner til, det vil være intet i forhold til indbyggertal i Europa. Intet.
Ja,
og hvis vi kunne fordele det fornuftigt, og hvis EU kan leve op til sit ansvar og lave en ordentlig fordelingsnøgle, og din og den, ja, så var der slet ikke noget problem. Peter, og så kan man lave en ordentlig integration. Integration er et sted, hvor man lærer folk med det samme, og det lokale sprog, og får dem i arbejde, osv. Og så vil de drukne, det er en lille, lille minoritet.
Lad os sige, den ene af flygtningeaftalen, det har vi snakket rigeligt om. Jeg synes, det andet er, altså, hvad sker der i Tyrkiet i øjeblikket, når man ser, hvad der sker i Tyskland i forhold til den her satire, satirist sang om Erdogan. Mm. I Tyrkiet er man begyndt at sige, selv en tåbe, kun en tåbe frygter ikke Erdogan. Jeg skrev et indlæg i Politikken forleden, hvor jeg skulle give et eksempel på en af mine meget nære familiemedlemmer, der har været udsat for noget, som er ekstremt grusomt fra politiet, fordi landet udvikler sig mere og mere til et politistat. Jeg var sådan i tvivl om jeg skulle skrive hans rigtige navn. Fordi at han bor i Danmark, har tyrkisk statsborgerskab, jeg ved, den tyrkiske ambassade læser med. Og så tænker jeg, jamen, hvad for en konsekvens kan det have for ham? Vil han miste sit statsborgerskab? Vil han blive fængsel næste gang, han er dernede? Så når de demokratiske kræfter i Tyrkiet, som kæmper en inderligt kamp og kæmper den meget alene, og kan se selv et land som Tyskland, som på alle mulige måder i Tyrkiet er et demokratisk højborg, mm. som på alle mulige måder er et magtfaktor i europæisk politik, giver efter, så tænker de, jamen, der er ikke nogen håb ude, at der er ikke nogen håb derude, fordi at, hvordan skal vi for hulen kunne vende den her udvikling i Tyrkiet med en Erdogan, der begrænser ytringsfriheden på alle barometer? Altså, endnu en gang vil de understrege, at det er det land, der fængsler flest journalister. Og derfor så tror jeg bare, at når EU gør det, de gør, og faktisk nærmest, det er jo ikke 22 milliarder, vi giver til ham for at holde flygtninge ud. Det er det, hvad åbenbart vores frihedsrettigheder koster at gå på køb på. Altså, når man på den ene side laver den aftale, og på den anden side bare lukker øjnene, også lukker øjnene for, at han kommer helt ind i Tyskland, Erdogan, med sin krav om, at man skal omtale ham på en bestemt måde, der ikke skal være satire og alverdens ting, så synes jeg, det er gået alt for
vidt. Der er allerede 3 millioner tyrker i Tyskland,
ja.
Som indvandrer eller efterkommer. Og det, altså det, og det er også procentvis en større andel, end der er tyrker og efterkommer i Danmark. Mm-hmm. Og det er vores største, skal vi sige, fremmede kulturelle gruppe i Danmark, men relativt er den større i Tyskland. Det spiller også
en rolle. Hvad for en rolle spiller det? Jeg skal lige have pointen med.
Det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg går ud fra... Nej. Tyrkerne i Tyskland har vel ikke været der så længe som tyrkerne i Danmark.
Nej, de har været der længere.
Så er de en meget velintegreret gruppe.
Du kan ikke komme til Tyskland uden at taxachaufføren er tyrker.
Nej, nej.
Og til restauranten er tyrker.
Men de er formentlig ligesom i Danmark.
Og de er tyrker, ligesom Danmark. De har været der lang tid. Og det er jo også fordi, Frank, at Tyskland har jo selvfølgelig et eller andet bod, de skal betale efter 2. verdenskrig, hvor de har lavet alle de fortrædeligheder. Og derfor er de mest åbne af alle samfund for at tage afstand fra deres fortid. Og derfor har Merkel jo så sat sig i spidsen for at sige, vi er ikke som Hitler og nazisterne har været. Se, hvor åbne vi er. Og så har hun taget langt de fleste af flygtninge. Og det er dem, jeg synes, der svigter i dag. Det er Frankrig, det er England, det er USA, det er østeuropæiske lande, det er Italien, det er mange af de der lande.
Ved du, hvem jeg synes, der svigter allermest?
Jeg er uenig.
Ved du, hvem der svigter allermest? Det er for hunden de der rige arabiske lande.
Ja,
de, Saudi-Arabien, som har taget 56 flygtninge.
Det kan vi godt blive enige om, men den diskussion, den kan vi ikke åbne for,
vi
har kun 2 minutter tilbage af den her første time. Men jeg vil bare lige stille et sidste spørgsmål. Frank Dahlgaard, tror du, at det her det er inde på Angela Merkel? Det er der jo flere, der har skrevet, både i tyske aviser og i danske aviser.
Ja, det tror jeg.
At det her det var et fejltrin?
Ja,
det var det. Og det overlever hun ikke?
Nej, det gør hun ikke.
Hun er så stærk, hun kommer tilbage.
Hun skal nok klare det.
Jeg fornemmer godt, I er uenige i
det. Nej, men jeg synes, at det er underligt for mig, at jeg ser en tysker som den stærkeste leder og dygtigste leder i Europa, og mest visionær. Hun er den eneste, som har taget initiativer i forhold til
Tyrkiet.
Alle de andre laver ikke en pind.
Nej.
De sidder bare på deres flade.
Og nu vil hun fordele dem, hun alle sammen har taget ind, til resten af de europæiske lande. Hun har lavet et problem for sig selv, det skal hun ikke tørre af på os andre. EU fungerer ikke af den grund, det skal det heller ikke.
Özlem, du får lige et sidste ord i forhold til Angela Merkel. Overlever hun det her?
Ja, selvfølgelig gør hun. Hun er en af de sejeste kvinder på den europæiske politik, og er i stand til at tage et ansvar på sig, tænker Frank at sige, hun har et problem, hun skal ikke tørre det på os andre. Altså, hun hjælper mennesker på flugt. Hun er en af de få europæiske lande.
Hvorfor hun bremset?
Hun er en af de få europæiske politikere, der faktisk tror på det europæiske projekt. Ja. Det der med at tro i Danmark, at al udenrigspolitik, krigen i Syrien og aftalen med Tyrkiet, handler om at lukke grænser.
Hun har lukket.
Den tid er slut. Vi kan ikke blive ved med at hele tiden tale alt ud fra, som om det er en eller anden national anlæggende. Vi er en del af et større billede.
Hun har lukket grænsen. Hun har bare gjort det for sent. Og der er blevet et kæmpe oprør rundt omkring i de tyske byer over det, der er sket. Derfor måtte hun lukke. Og nu skal hun prøve at tørre den af på os andre. På grund af noget med
anden verdenskrig. Jeg bryder mig ikke om dit udtryk, tørre den af.
Nej, men
jeg synes, det er urimeligt over for en statsleder, som går i spidsen.
Kære venner.
Det er problemer.
Kære venner.
Ja, det er mennesker, vi snakker om.
Formanden har glemt sin klokke, men hvis jeg havde den, så ville jeg, ringe med den nu. For vores tid i første time er gået. Jeg ved godt, at det var et stort emne at bringe til torv, så jeg tænkte nok, at vi nok ikke blev helt enige i løbet af en times tid. Men nu tager vi nogle nyheder, og så skal vi snakke om noget helt andet. Vi skal blandt andet forbi dit gamle parti, SF. Og vi skal også snakke om Panama og nogle banker. Men først tager vi en omgang nyheder, fordi nu er klokken 11.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.